Dobar dan, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića, Dženane Karabegović i Biljane Jovićević. Četvrtak, 5. august 2010. među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U Hrvatskoj se obilježava 15. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja. Policija Kosova preuzeće nadležnost obezbjeđivanja manastira Gračanica koji su do sada čuvale snage KFOR-a. Grčkoj odobrena druga tranša zajmova za spasavanje. Supermodel Naomi Campbell svjedočila da je 97. godine u Južnoj Africi primila nebrušene dijamante i da vjeruje da joj ih je poklonio bivši predsjednik Liberije Charles Taylor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao na potpuno eliminisanje nuklearnog naoružanja. U požarima koji haraju Rusijom poginulo 50 osoba. Najmanje 20 ljudi poginulo, a za 20 se traga nakon pada autobusa u rijeku u Pakistanu. A u emisiji koja je pred vama istražujemo zašto će liberalizacija viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, po svemu sudeći, i dalje ostati na čekanju. U Beogradu, kako i zašto premijer Republike Srpske Milorad Dodik zna i sugeriše šta Srbija treba da radi po pitanju Kosova. Čućemo i kako na priču o podjeli gledaju iz kosovske perspektive. Najpre pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Dženana Karabegović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. U Hrvatskoj se danas obilježava 15. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja koji se u toj državi slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Obilježavanje je počelo u Kninu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju te svečanim podizanjem državne zastave na Kninskoj tvrđavi na kojem su prisustvovali predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, predsjednica vlade Jadranka Kosor i predsjednik Sabora Luka Bebić. Nakon što je Hrvatska vojska 1995. zauzela Knin i okolna mjesta, taj dio Hrvatske napustilo je više od 100.000 Srba.
Oluja kao kruna hrvatske borbe za slobodu, podsjećanje na povijesnu ulogu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ali i poruka suradnje susjedima na njihovom euroatlantskom putu. To su glavni naglasci u istupima prvih ljudi hrvatske države danas u Kninu. Hrvatska želi da se cijela regija pretvori u područje mira, stabilnosti i prosperiteta, poručila je premijerka Jadranka Kosor.
Stoga iz Knina na 15. obljetnici veličanstvene pobjede u Oluji, kojem je konačno poražena Miloševićeva agresorska politika, želim posebno poručiti da će Hrvatska učiniti sve što je u njezinoj moći da potakne i podrži europske reforme u jugoistočnoj Europi kako se nikada više ne bi ponovila povijest agresije i okupacije.
Ali podjednako tako poručila i kako nitko neće revidirati povijest i podsjetila da je Hrvatska bila napadnuta, da je imala pravo braniti se i obraniti se. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ivo Josipović dao je političku ocjenu Oluje.
U vojnom smislu operacija Oluja je provedena po svim pravilima ratovanja poštujući međunarodne konvencije. Zbog toga treba odati priznanje svim onima koji su je planirali i koji su časno sudjelovali u toj operaciji pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić u svom je govoru naglasio regionalnu važnost Oluje, podsjećajući da je sudbina Srebrenice tada prijetila i Bihaću, s tim da bi žrtava bilo 10 puta više, a obruč oko Bihaća razbijen je upravo operacijom Oluja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U okviru obilježavanja 18. godišnjice stradanja ljudi nad jamom Hrastova Glavica kod sela Podvidača u opštini Sanski Most, danas su članovi porodica poginulih i građani posjetili mjesto stradanja i položili cvijeće. Nad tom jamom su 1992. pripadnici srpske policije i vojske ubili 124 zatočenika iz predorskih logora smrti Keratermi i Omarska. Do sada je identifikovano 115 žrtava iz jame.
5. avgusta 1992. godine pripadnici policije i vojske Republike Srpske iz logora Omarska odveli su grupu od 124 logoraša i pogubili ih u jami Hrastova Glavica nadomak Sanskog mosta. Među ubijenima bili su i logoraši iz logora Kereterm prethodno dovedeni u Omarsku, kaže Edin Ramolić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Oni su na današnji dan odvedeni iz logora, bratnik policajca Radovana Vokića Prijedorskog, koji danas slobodno živi u Prijedoru, a tribunal u Haagu je doveo njega u direktnu vezu. Da bi 6. augusta ujutro počeli ubijati na tom jamom i to je trajalo neko vrijeme jer i prilaz jami je bio otežan, vodili su i po trojicu. Pogubljeno je znači 124 čovjeka, Prijedorčana, uključujući i doktora Esada Sadikovića koji je bio i najznamenitiji prijedorski intelektualac u prošlom stoljeću.
I nakon 18 godina za zločin u Hrastovoj Glavici niko nije odgovarao, iako se radi o jednom od najvećih pojedinačnih zločina i masovnih grobnica na području Bosanske Krajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Policija Kosova preuzeće nadležnost obezbjeđivanja manastira Gračanica kojeg su dosad čuvale snage KFOR-a. Komandant međunarodnih snaga na Kosovu Markus Bentler je rekao da je NATO donio odluku da preda u nadležnost kosovskoj policiji vodeću ulogu u obezbjeđivanju odabranih objekata pod oznakom specijalan status, a manastir Gračanica je prvi objekat zahvaćen ovim procesom.
Kao odraz poboljšanja bezbjednosne situacije na Kosovu, NATO je odlučio da prenese odgovornost za čuvanje odabranih objekata pod oznakom specijalnog statusa koji još uvijek čuva KFOR na kosovsku policiju. NATO je 9. jula odlučio da je došlo vrijeme da se prenese odgovornost obezbjeđivanja važnih lokacija na kosovsku policiju, a prva takva lokacija bit će Gračanica.
Komandant međunarodnih snaga na Kosovu Markus Bentler. Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović kazao je da je prenos nadležnosti obezbjeđivanja manastira Gračanica na kosovsku policiju bio očekivan, ali da je srpski narod i sam još sposoban da zaštiti taj manastir.
Radi se o Srbima u kosovskoj policijskoj službi i naravno oni su po saglasnosti i Beograda tu da jesu i ja iskreno kao čovjek smatram da će bolje srpski policajac u bilo kojoj službi zaštititi svoju svetinju nego vojnik malo dakle dolazi.
Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grčka je postigla izvanredan napredak s provođenjem programa štednje u suočavanju sa svojom dužničkom krizom i očekuje se da će idućeg mjeseca dobiti drugu tranšu zajmova za spašavanje, saopštili su danas Međunarodni monetarni fond i Evropska unija. Grčka treba da dobije 9 milijardi eura na zajam do 13. septembra. U zamjenu Atina treba da sprovodi plan oštrih mjera štednje kojima su povećani porezi i smanjene plate u javnom sektoru i penzije. Britanska manekenka Naomi Campbell izjavila je danas da je 1997. u Južnoj Africi primila nebrušene dijamante i da vjeruje da joj ih je poklonio bivši predsjednik Liberije Charles Taylor, koji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Campbell je također izjavila da je drago kamenje dala prijatelju koji se bavi humanitarnim radom u Južnoj Africi. Pripremila Leila Sarić.
Britanski supermodel je rekla da je dobila neko prljavo kamenje nakon večere koju je prisustvovao bivši liberijski lider. Pojasnila je da joj je kasnije rečeno da je kamenje zapravo dijamant i vjerovatno poklon od Taylora. Time je odgovorila na pitanje o tome da je od Taylora dobila nesječen dijamant ili dijamante poslije jedne večere u Južnoj Africi 97. godine. Tužioci kažu da ako je to istina imaju dokaze da je Taylor nesječene dijamante koristio za kupovinu oružja za pobunjenike u susjednom Sierra Leone. Taylor se inače suočava sa optužbama po 11 tačaka za ratne zločine u sukobima u Liberiji i Sierra Leone u kojima je ubijano više od 250.000 ljudi. Campbell kaže da nije odmah prepoznala kamenje kao dijamante, ali da su joj za doručak narednog jutra njena bivša agentica Carol White i glumica Mia Farrow ukazale na to da je vjerovatno riječ o krvavim dijamantima Charlesa Taylora. Sudija Julia Sebutinde tražila je pojašnjenje od Campbellove.
Ms. Campbell, you said...
Gospođo Campbell, rekli ste da su vam koleginice Mia Farrow i Carol White rekle da je to gospodin Taylor ili je najvjerovatniji bio gospodin Taylor.
What did you think?
Šta ste mislili? Upitala je Sebutinde. Campbell je odgovorila da ona u to vrijeme ništa nije znala o Tayloru. Ja sam samo pretpostavila da jeste. Ništa nisam znala o Charlesu Tayloru. Nikada prije nisam čula za njega, nikada nisam čula ni za Liberiju, kao ni za pojam krvavi dijamanti. Tako sam samo pretpostavila da je to bio on, odgovorila je Campbellova. Ona je rekla da je kamenje dala prijatelju za kojeg se nadala da će ih prodavati u dobrotvorne svrhe.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je danas na potpuno eliminisanje nuklearnog naoružanja tokom posjete Nagasakiju, jednom od dva japanska grada koja su tokom Drugog svjetskog rata pogođena atomskim bombama.
My visit here has strengthened my conviction.
Moja posjeta ovdje je ojačala moje ubjeđenja da bilo kakvo nuklearno oružje krši međunarodne konvencije. Apelujem na sve nacije da podrže moj plan sastavljen od 5 tačaka koje podrazumijeva nuklearno razoružanje i da se što prije o tome dogovore.
At the earliest possible date.
Rusija je danas saopštila da će zabraniti izvoz žitarica sve do kraja godine, pošto je u sušama uništena petina njenih usjeva pšenice. Zabranu je objavio ruski premijer Vladimir Putin na sastanku kabineta, rekavši da je potrebna radi sprečavanja porasta cijena hrane u Rusiji, očuvanja broja grla stoke i pravljenja rezervi. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako su nastojanja da se trajno zatvori izvor nafte u Meksičkom zaljevu gotovo pri kraju. Američki predsjednik pozdravio je dobre novosti iz British Petroleuma, firme koja je, kako je saopštila, operacijom Static Kill, tokom koje se blato pumpa u izvor, uspjela trajno zatvoriti izvor nafte. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai otputovao je danas u posjetu Iranu, gdje će učestvovati na regionalnom sastanku, saopšteno iz kabineta afganistanskog predsjednika. Karzai će održati govor na ovom četvrtom po redu sastanku na kome učestvuju zvaničnici Afganistana, Irana i Tadžikistana, država koje njeguju perzijsku kulturu i jezik. Ured za medije iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada demantovao je vijest o napadu, navodeći da je u blizini njegovog automobila u srijedu bačena samo petarda. Novinari koji su putovali s iranskim predsjednikom također su naveli da ništa nisu vidjeli ni čuli. Snage kirgijske vlade suzavcem i šok bombama rastjerale su danas više stotina antivladinih demonstranata. Ranije danas oko 1000 pristalica Barik Tabasova je protestovalo centrom Biškeka, nakon čega su se okupili ispred zgrade parlamenta. Oni su kritikovali prelaznu vladu zbog nedostatka transparentnosti i poručili da Kirgizija nije spremna za parlamentarne izbore zakazane za oktobar. Zimbabvejanski zvaničnici saopštili su da izvještaj o nesreći na aerodromu u Harare u netačan i da je avion bio samo dio vježbe u cilju obuke. Zvaničnici su ranije tokom dana saopštili medijima da je Boeing 767 koji je dolazio iz Londona bio umješan u nesreću. Irački zvaničnici saopštili su danas da su 3 saobraćajna policajca ubijena u pucnjevi iz vozila u pokretu u zapadnom Bagdadu, dok su naoružane osobe upale u kuću policajca ubivši njega, njegovu suprugu i rođaka. Ukupno nasilje u Iraku je opalo, ali se svakodnevni napadi nastavljaju širom zemlje. Vojska Južne Koreje započela je u četvrtak vojnu vježbu u Žutom moru uprkos upozorenju Sjeverne Koreje da će fizički odgovoriti na provokacije. Sjeverna Koreja je vojnu vježbu susjeda označila kao vojnu provokaciju koja prijeti da ponovno izazove rat na Korejskom poluostrvu. U požarima koji haraju Rusijom poginulo je prema najnovijim podacima 50 osoba, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije. U Rusiji trenutno gori 589 požara na površini od gotovo 196.000 hektara. Više zemalja uputilo je pomoć Rusiji u gašenju požara. Najmanje 20 osoba je poginulo, a za 20 se traga nakon što se autobus urvao u nabujalu rijeku u istočnom Pakistanu, saopštili su danas zvaničnici. Oni strahuju da nema preživjelih među 20 putnika za kojima se traga, dok je 8 spašeno. Autobus se nalazi u pakistanskom dijelu Kašmira. Poplave u Pakistanu, najgore u posljednjih 80 godina, do sada su pogodile više od 4 miliona ljudi, saopštio je danas zvaničnik UN-a. Specijalni zaslanik UN-a, francuski diplomata Jean-Maurice Ripert, počeo je danas da procjenjuje situaciju i šta je sve potrebno ljudima ugroženim od poplava u kojima je život izgubilo više od 1500 ljudi. Pakistanske vlasti pokušavaju da što prije i efikasnije pomognu žrtvama poplave, od kojih su mnogi ostali bez krova nad glavom. Jak zemljotres jačine 7 stepeni Richterove skale pogodio je danas jedno od ostrva države Papua Nova Gvineja u okeani, ali pošto je epicentar bio na 54 km ispod površine okeana, postoji mali rizik od značajnijeg tsunamija u južnom dijelu Tihog okeana, saopštio je Pacifički centar za upozorenje od tsunamija. Za sada nema podataka o povrijeđenima i eventualno pričinjenoj materijalnoj šteti. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale registrovan je jutros u Čileu, u blizini grada Concepcion, saopštio Američki institut za geofiziku. Epicentar potresa bio je 64 km jugozapadno od grada Concepcion u regionu Biobio. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. U Hrvatskoj se obilježava 15. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja. Policija Kosova preuzet će nadležnost obezbjeđivanja manastira Gračanica kojeg su dosad čuvale snage KFOR-a. Grčkoj je odobrena druga tranša zajmova za spasavanje. Britanska manekenka Naomi Campbell izjavila da je 97. u Južnoj Africi primila nebrušene dijamante i da vjeruje da ih je poklonio bivši predsjednik Liberije Charles Taylor. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao na potpuno eliminisanje nuklearnog naoružanja. U požarima
koji haraju Rusijom poginulo 50 osoba, najmanje 20 osoba poginulo, a za 20 se traga nakon pada autobusa u rijeku u Pakistanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kraći pregled vijesti čućete i za 15 minuta, a mi emisiju nastavljamo temama dana. Liberalizacija viznog režima za Bosnu i Hercegovinu opet je u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti. Umjesto radovanja vijesti o ukidanju viza, oni koji već dugo čekaju da slobodno putuju, posljednja upozorenja koja stižu iz Brisela primili su sa zebnjom, jer se ponovo najavljuje odlaganje. Za odlaganje o ukidanju viza, trebali reći i ovoga puta, krivi su bosansko-hercegovački političari koji zbog uskostranačkih interesa sve potrebne uslove nisu ispunili na vrijeme. Sve će nam iz Sarajeva pojasniti Marija Arnautović.
Građani Bosne i Hercegovine mogli bi čekati na putovanje bez vize i do početka naredne godine. Razlog tome ovoga puta je to što Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici nije produžio mandat vršiocu dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, što je bio jedan od ključnih uslova za donošenje odluke o ukidanju viza. Bez dobre prije svega volje političkih partija mali su šanse da se to učini do početka septembra, kada će biti objavljen izvještaj ekspertske grupe o napretku Bosne i Hercegovine. Čelnici Doma naroda delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini već je poslala upozoravajuće pismo, u kom između ostalog navode da je ugroženo ispunjavanje jednog od ključnih uslova za liberalizaciju viznog režima. Traže hitno rješavanje ovog problema. Vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije Boris Jeročević.
Mi smo zabrinuti jer je uspostava antikorupcijske agencije bila važan korak u procesu vizne liberalizacije i to je bio jedan od preduvjeta. Vidimo da mandat vršioca dužnosti direktora nije produžen i to znači da se neki od uslova neće završiti na vrijeme. Borba protiv korupcije je globalno pitanje i ne radi se samo o uspostavi agencije, već i o drugim mjerama, kao o obuci zvaničnika i civilnog sektora. Za nas je jako važno da imamo funkcionalnu antikorupcijsku agenciju.
Brisel je zabrinut zbog činjenice da nije produžen mandat vršiocu dužnosti Agencije za korupciju, međutim nikakva definitivna odluka još nije donešena, kaže šef interresorne radne grupe za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo.
Imamo još vremena tokom augusta te stvari da završimo i da imamo pozitivan izvještaj prije nego što krene procedura u Europskom parlamentu početkom septembra.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović vjeruje da je ukoliko bude političke volje moguće odluku donijeti do septembra i na taj način ispuniti sve potrebne uslove.
Sigurno može biti u smislu prolongiranja odluke. Dakle, ovaj benefit građanima Bosne i Hercegovine sigurno je sada u rukama gospođe Majkić, tačno se zna adresa kada. Dakle, ko u ovom momentu može napraviti ovaj potez koji će značiti sazivanje sjednice doma i završavanje ovog posla.
Podsjećamo, Dom naroda državnog parlamenta nije održao posljednju sjednicu na kojoj je trebao biti produženi mandat vršiocu dužnosti Agencije za borbu protiv korupcije, jer su predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata odlučili da ne prisustvuju sjednici kako ne bi bio usvojen zakon o popisu stanovništva. Predsjedavajuća Doma naroda Dušanka Majkić tvrdi da njena partija nije nikakva prepreka za donošenje ove odluke.
Sutra se može zakazati sjednica doma ako bude gospodin Sičić htio da se održi sjednica doma.
Slušaoci, imali smo tehničkih problema sa prilogom koji ste upravo čuli, njega ponovo možete poslušati u 22 sata i u 24, a mi nastavljamo našim sljedećim temama. Savetima Beograda u pogledu metoda koje treba primijeniti u rješavanju pitanja Kosova priključio se i premijer manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik. Politika Kosova je Srbija, dok ne dobijete određenu kompenzaciju jeste jedina politika koja može da se vodi, poručio je premijer Republike Srpske Dodik Beogradu, napominjući pritom da sjever Kosova mora da ostane u Srbiji. Brine li se Dodik za buduće političke poteze matice ili možda ukazuje na put kojim bi Republika Srpska mogla da krene? Pitanje o referendumu za osamostaljenje su česta i povlače se kad god zarad dnevne politike ustreba. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Ko zagovara podelu Kosova, stranci ili Srbi? Zvaničnici u Beogradu negiraju da im tako nešto pada na pamet, tvrdeći da te ideje dolaze iz međunarodne zajednice. Onaj ko za sada izgovara glasno takvo rješenje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Doduše kaže da ne misli da Kosovo treba da se deli, ali misli da sever Kosova mora da ostane u Srbiji. Otkuda Dodik u ovoj igri, slučajno ili ne? To pre svega treba gledati u kontekstu predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru, ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i primećuje da će takvih i još oštrih tonova biti sve više.
Tako da je to samo kontinuitet u odnosu na sve ove njegove dosadašnje izjave. On time se daje alibi Republici Srpske, daje to ako se sever Kosova izdvoji pripoji Srbiji, da u stvari ostane u sastavu Srbije, onda i Republika Srpska na neki način opravlja se izdvoji iz celine Bosne i Hercegovine.
I dok se zagovornici kosovske nezavisnosti, najjači igrači na međunarodnoj sceni, upinju da objasne kako Kosovo nije presedan koji se može primenjivati i na druge slučajeve, premijer Republike Srpske Milorad Dodik je odmah nakon odluke Međunarodnog suda pravde da kosovska nezavisnost nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, rekao i da ona u najmanju ruku može da posluži kao dobar putokaz Republici Srpskoj za dalju borbu u pogledu njenog statusa i budućnosti, smatrajući da je nemoguće izbeći paralele između Kosova i Bosne i Hercegovine, Dodik je tada poručio. Mi u Republici Srpskoj već odavno nismo sretni činjenicom da se nalazimo u BiH, ali ćemo se boriti za izvorna dejtonska rešenja. Međutim, nećemo isključivati ni dodatnu političku borbu za status koji nije protivan međunarodnom pravu, kako se to definiše u ovom mišljenju, kraj citata. Miloš Olaje iz Banjalučkog centra za međunarodne odnose.
U velikom dijelu političkih procesa koje se tiču Republike Srpske, ona je bila zadržana na nivou politike kakva je vođena u posljednjih 15 godina, zahvaljujući tome što se stalno igralo sa nezavisnošću Kosova. Sadašnja odluka Međunarodnog suda pravde je pokazala da vrlo lako ožive te independentističke tendencije u Republici Srpskoj, kao što su živile i nakon referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Dakle, uvijek se čeka neki takav povod. Trenutno je neki status quo u kojem se razmišlja o tome, govori se o tome, ali se još čeka i Generalna skupština Ujedinjenih nacija u septembru.
No, imaju li ove izjave premijera Republike Srpske izvan predizborne kombinatorike i neku političku težinu? Svetlana Cenić, analitičarka iz Banja Luke, misli da ove Dodikove poruke o Kosovu ne znače ništa.
Reći da Kosovo ne treba da se deli, ali da sever ide u Srbiju, ja ne znam ko je to zamislio. Ne znam ni šta je time mislio, a mislim da nije on ne zna šta mislio. Sve su mu izjave otprilike takve kao da izbori traju evo već godinama. Priča o tome da Srbija treba da istraje na toj politici, odnosno na retorici, ja bih rekla, Kosovo i Srbija, videli smo dokle Srbiju i dovelo. Jer ja ne vidim da taj narod tamo bolje živi. Ili da se iko istinski brine za taj narod, politika kako voli Milorad Dodik i njima slični, najviše ugrožavaju upravo onaj narod u koga se oni zaklinju. I dogod je takva retorika i takvi klonirani političari, dotad će biti, da kažem, pustošenje čitavog tog regiona i nema teoretske šanse da ikada srpski narod vidi bilo šta što se zove civilizacija ili svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Beograda u Prištinu analitičari na Kosovu smatraju da bi se podjeli Kosova najprije usprotivile sve one zemlje koje su posljednjih 20 godina radile na stabilizaciji situacije na Zapadnom Balkanu. Pored toga, ni međunarodni sporazumi koji su na snazi na Kosovu ne podržavaju takvu ideju. Sa detaljima Amra Zajneli.
Podela Kosova, odnosno razmena teritorije i promena granica, su pitanja međunarodnih sporazuma, a koji ne podržavaju takve planove, ocenjuju kosovski analitičari. Analitičar Arben Ćerezi smatra da ideje koje su u poslednje vreme lansirane od strane Beograda, a naročito posle mišljenja Međunarodnog suda pravde, predstavljaju napore Srbije da još više iskomplikuje situaciju oko Kosova, kako bi konflikt na Kosovu i dalje ostao otvoren. Mislim da predlog za podelu Kosova ili za razmenu teritorija nema realnu osnovu, zato što se najpre tome protivi zvanična Priština, međunarodne organizacije, a i sve države koje tokom poslednjih 20 godina aktivno učestvuju u stabilizaciji regiona bivše Jugoslavije, navodi Ćerezi. Ideji Srbije o mogućoj razmeni teritorije između Kosova i Srbije nedavno su se protivili i srpski političari na Kosovu, navodeći da bi kosovski Srbi na to gledali kao na početak preraspodele same države Srbije. Ćerezi navodi da ovakva ideja rizikuje otvaranje Pandorine kutije, kao i mnogobrojne ostali pitanja u drugim državama sveta. Umjesto što želi da dalje iskomplikuje situaciju, Beograd bi trebao da promeni svoju politiku pristupa Srba u kosovskim institucijama. A najbolje rešenje za kosovske Srbe bilo bi da se integrišu u kosovske institucije, u kosovsko društvo uopšte, kazuje Ćerezi. I analitičar Driton Ljajći smatra da niko nije u stanju da prihvati takvu ideju, zato što na Kosovu glavnu osnovu imaju međunarodni sporazumi koji su i dalje na snazi, tako da takva ideja ne predstavlja realnu situaciju.
Mislim da niko nije u stanju da prihvati to mišljenje. Ne vidim da niti Sjedinjene Američke Države, niti Evropska unija, da ima neki ozbiljan interes da učestvuje na ovakvom dogovoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa dva predsjednika novinarskih udruženja iz Srbije i Hrvatske, Vukašin Obradović i Zdenko Duka, razgovaraju o slobodi medija, o načinima kako vlast kontroliše štampu, radio i televiziju, o pritiscima i fizičkim napadima na novinare koji misle svojom glavom. Na pitanje koliko su Miloševićevi i Tuđmanovi novinari danas prisutni u medijskom prostoru Srbije i Hrvatske, Obradović i Duka kažu.
Miloševićevi novinari zapravo nikad nisu ni nestajali iz medijskog prostora Srbije. Pogledajte malo, svaka pažljivija analiza će pokazati da su uglavnom u svim medijima isti ljudi koji su bili i u periodu Miloševićeve vladavine.
Nije puno drugačija situacija nego u Srbiji, dakle ima Tuđmanih novinara, isto tako.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedelja, 8. avgust u 18 sati.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom ćemo čuti naslove dana. U Hrvatskoj se obilježava 15. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja. Policija Kosova preuzeće nadležnost obezbjeđivanja manastira Gračanica, kojeg su do sada čuvale snage KFOR-a. Grčkoj je odobrena druga tranša zajmova za spasavanje. Naomi Campbell posvjedočila da je 97. godine u Južnoj Africi primila nebrušene dijamante i da vjeruje da joj ih je poklonio bivši predsjednik Liberije Charles Taylor, optužen pred tribunalom u Hagu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao na potpuno eliminisanje nuklearnog naoružanja. U požarima koji haraju Rusijom poginulo 50 ljudi. Najmanje 20 osoba poginulo, a za 20 se traga nakon pada autobusa u rijeku u Pakistanu. To bi bilo sve u prvih pola sata. Slušalcima koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana radija Slobodna Evropa u regionalnom programu u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. Crnogorski nevladin sektor smatra da će revidirana strategija za borbu protiv korupcije i kriminala predata Evropskoj komisiji biti izložena novim kritikama. Zlatko Vujović iz CEMIA.
Ja vjerujem da ova dešavanja ne mogu da ugroze samo sticanje kandidature, ali sa druge strane bojim se da Crna Gora ovakvim potezima vlade gura na poziciju da eventualno nakon sticanja statusa kandidature ne otvore se odmah pregovori ili eventualno se odlože za vremenski period.
Šta za poslovnu imperiju Bogoljuba Karića znači najava oduzimanja imovine u Srbiji? Za naš program govori ekonomska analitičarka Biljana Stepanović.
U nekom političko-propagandnom smislu tačka na imperiju Karić ima više simbolički karakter. Može da tumači da su mu sada oduzeli i kuću.
Kruna Karićevog biznisa bilo je osnivanje kompanije za mobilnu telefoniju, koju je od režima 90-ih praktično dobio na poklon. Njeno poslovanje ispitivao je Tihomir Živanović.
To niko živ ne zna koliko je par ukradeno. Ja bih Karića uzeo kao zaštićenog svjedoka. Da im priča ko je šta radio. Pa beže svi. Beže od ko đavo od krsta.
Djetinstvo u ratu naziv je projekta pokrenutog početkom juna, kojim se želi prikupiti što više sjećanja djece Sarajeva na ratne dane u opkoljenom gradu. Jasminko Halilović, autor.
Posvećeno 1601. djetu ubijenom tokom opkolje Sarajeva. Mi skupljamo znači po jednu rečenicu, neki detalji njihovog sjećanja, kako bismo uspjeli napraviti kolektivnu sjećanje djece Sarajeva i kako bi ti detalji zajedno pričali tu jednu priču o kompleksnosti odrastanja u ratnom periodu.
Mijenja li država Srbija odnos prema nasilnicima, ohrabruje li građane da ne ćute kao što su to učinili putnici 83. kada je pretučen Teofil Pančić? Goran Miletić kaže da ravnodušnost svjedoka potiče iz nasilnih 90-ih i prisjeća se slučaja jednog drugog autobusa, otmice Bošnjaka u Sjeverinu.
Jedan od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dečaka bošnjačkog, rekavši da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči i naprosto to je bilo nešto što je simbolika celog slučaja u Sjeverinu.
Uoči ponovnog uspostavljanja zajedničkog lotoa na regionu ex-Jugoslavije, bivša loto djevojka Suzana Mančić i građani Sarajeva kažu.
Obzirom da ja da se moje ime poistovećuje sa igrama na treću, nekako to je i logično da se da se odmah misli na mene, ali naravno to ne mora ništa da znači.
Kada bi ja dobio ti 20 milijuna, pravio bi mostove na rijekama koje nas razvajaju.
Ovo su talasi radija Slobodna Evropa. Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorska ministarka za evropske integracije Gordana Đurović predala je šefu delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopoldu Maureru nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala do 2014. godine i akcioni plan za sprovođenje mjera. Posao prema procjenama nevladinog sektora nije urađen kvalitetno i treba očekivati nove kritike Evropske komisije, koja je i nedavno iznijela niz ozbiljnih primjedbi na strategiju. Sa detaljima naš novinar Esad Krcić.
Evropska komisija će svoju procjenu strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala do 2014. godine i akcioni plan za njeno sprovođenje objaviti u okviru mišljenja o članstvu Crne Gore koje se očekuje na jesen. Saopšteno je nakon današnjeg sastanka ministra za evropske integracije Gordane Đurović sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopoldom Maurerom, tokom kog su ambasadoru Maureru predata ova dva dokumenta, čiji su proces usvajanja obilježile brojne kontroverze. Iako je međuresorska radna grupa sastavljena od 12 predstavnika državnih organa i dva predstavnika NVO sektora, tokom više od 40 sjednica uspjela da postigne unutrašnji kompromis i usaglasi tekst nacrta strategije, vlada je naknadno po svojoj mjeri prekrojila dokument koji je potom uputila na javnu raspravu. NVO MANS i CEMI, koje su učestvovale u radu radne grupe, su energično negodovale zbog, kako su ocijenili, drastično izmijenjenog teksta u negativnom smislu. Iz vlade su radnoj grupi upućene riječi zahvalnosti, ali je i poručeno da vlada usvaja konačan oblik dokumenta, koji je kasnije žestoko kritikovan i od strane eksperata Evropske komisije. Predsjednik upravnog odbora CEMI-a i član radne grupe za izradu nacrta strategije Zlatko Vujović kaže da od Evropske komisije po prijemu finalizovanog dokumenta ne treba očekivati snažnu reakciju u javnim istupima, ali da je sigurno da će biti oštrih kritika u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima vlade.
Ja vjerujem da ova dešavanja ne mogu da ugroze samo sticanje kandidature, ali sa druge strane bojim se da Crna Gora ovakvim potezima vlade gura na poziciju da eventualno nakon sticanja statusa kandidature ne otvore se odmah pregovori ili eventualno se odlože za jedan vremenski period. Bojim se da primjena recepta Bugarske i Rumunije dolazi do svoje maksimalne ekstenzije, to jeste da nakon ovoga Crna Gora će se nakon sticanja kandidature će se suočiti sa brojnim i bolnim problemom upravo zbog takvog odnosa vlasti da se primjenjuje bugarski i rumunski recept, a to je nije važno što je u kutiji, važno je da je dobro upakovano.
Eksperti Evropske komisije su prije 15 dana oštro iskritikovali radnu verziju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala uz napomenu kako je suviše uopštena i teška za praćenje bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Iz Brisela je poručeno da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a sugerisano je i da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti mapu kriminala. S obzirom da su predstavnici vlade do sada uvijek govorili da ne prave razliku između korupcije na visokom i nižim nivoima, vladi je sada doslovno poručeno da je, citat, važno razlučiti koncept političke korupcije na visokom nivou, odnosno koruptivna djela počinjena od strane političara putem političkog uticaja od koncepta administrativne sitne korupcije, kraj citata. Prilično je neprijatno saznanje da vlada gotovo da nije uzela u obzir kritike koje je Evropska komisija uputila u vezi prvog teksta strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kaže jedan od dva predstavnika NVO sektora u radnoj grupi za izradu strategije Zlatko Vujović.
Tekst koji je vlada usvojila predstavlja bitan nazadak u odnosu na tekst koji je vlada uputila Evropskoj komisiji na mišljenje. Što znači da jednostavno nisu dovoljno ozbiljno doživjeli Evropsku komisiju i komentare Evropske komisije i mislim da ćemo posljedice toga gledati u narednom periodu jer ja očekujem da će stavovi Evropske komisije i članica same Evropske unije biti sve oštriji po pitanju korupcije i organizovanog kriminala, iako se to možda neće vidjeti, doći do izražaja odmah nakon ocjene o statusu kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Djetinjstvo u ratu naziv je projekta pokrenutog početkom juna 2010. godine kojim se želi prikupiti što više sjećanja djece Sarajeva na ratne dane u opkoljenom gradu. Projekat se temelji na istoimenoj web stranici putem koje su pozvani svi koji su proveli djetinjstvo u Sarajevu da se jave i pošalju uspomene. Odziv je izvan očekivanja, tako da će materijal sa internet stranice biti iskorišten za knjigu koja će govoriti o odrastanju u gradu pod opsadom na koji je palo 450.000 granata. Kako kaže idejni tvorac projekta Jasmin Kohalilović, knjiga je posvećena njegovoj drugarici Mireli Pločić koja je ubijena tokom dječje igre, ali i svim ubijenim dječacima i djevojčicama. Pripremila Gordana Sandić Hadžikasanović.
Jasmin Kohalilović, autor projekta, imao je 4 godine kada je shvatio što znači rat. Godinama poslije nosio je ideju da djeca koja su odrastala u opkoljenom gradu napišu svoja sjećanja. 1601 uspomena za mališane koji nisu imali šansu da odrastu.
1601 upis djece koja su preživjela, za 1601 dijete posvećeno 1601 djetetu ubijenom tokom opsade Sarajeva. Mi skupljamo znači po jednu rečenicu, neki detalj iz njihovog sjećanja, kako bismo uspjeli napraviti kolektivnu riznicu sjećanja djece iz Sarajeva i kako bi ti detalji zajedno pričali tu jednu priču o kompleksnosti odrastanja u ratnom periodu.
Za manje od 2 mjeseca javilo se više od 1200 ljudi.
Ima ih iz 30 država svijeta, što pokazuje i koliko je ovaj rat rasuo tu te generacije po svijetu. Još jedna od zanimljivosti tih javljanja i upisa jeste da oni nisu nužno tužni. Čak većinom nisu tužni, često se ta sjećanja vezuju za neke sretne trenutke, trenutke nostalgije, ponosa, prijateljstva, druženja itd.
Nekadašnja djeca grada koji je pod opsadom bio 1425 dana podržavaju ideju Jasminka Halilovića i udruženja Urban. Među njima su Mela Softić, marketing menadžer, i Alma Telibećirević, umjetnica, koje su i danas u svom gradu.
Ja sam potrčala doslovno da napišem nešto čim sam saznala za taj projekat. Mene očevila sama ideja projekta. Imala sam i sama sličnu ideju, ali ja nikad, za razliku od Jasminka, ja se nikad nisam usudila da je provedemo djelo. I zato me očevilo to što on to vuče da dovede do kraja.
Jeste činjenica da je jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se rat koristi, to jest iskorištava i zlopotrebljava za razno razne političke priče, nikoga nego da iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od bilo druge djece u svijetu i vrlo, meni lično ima jako lijepih i dragih uspomena, iako to zvuči apsurdno, u ratu i naučilo me jako puno toga.
Kad je rat počeo, ja sam imala nepunih 8 godina. Napisala sam moje sjećanje zapravo na skupljanje gelera umjesto skupljanja sličica koje, da kažem, nenormalno, djeca bez djeca koja žive u normalnom dobu skupljaju, i razmjenjivanje gelera, takmičenja koji ima ljepši i bolji. Tako nekako išlo izjela.
Ja sam čak dva puta ostala uspomenu, pošto nisam bila sigurna da li stranica radi. To su dvije različite uspomene. Prva je bila je da se sjećam da je dječak iz komšiluka svaki dan žvako i nama je to bilo kao danas kad kaže, ne znam, otac mu kupio Jaguar, kao otkud njegovom ocu pare da mu svaki dan kupi ili nabavi novu žvaku. A druga je uspomena koju se sjećam, s obzirom da je rat trajao par godina, za moj 18. rođendan koji je svima užasno bitan u životu, nisam imala ni struje ni vode, moj brat je uz pomoć bicikla napunio akumulator kako bi mogao imati muziku. To je bio njegov poklon za moj rođendan.
Gotovo sva nekadašnja sarajevska djeca koja su na internet stranicu Djetinjstvo u ratu poslala svoja sjećanja ne prihvataju da je njihovo djetinjstvo izgubljeno. Mela Softić.
Možda je izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Baš sam ja nadoknadla to za 15-16 godina sam išla na kockalicu. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga u životu. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata. Taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, ali smo naučili šta znači koliko je potrebno nekad pomagati drugima i koliko je potrebno ponekad se osloniti na tuđu pomoć.
Jasminko Halilović potvrđuje da je o ratnom Sarajevu napisano mnogo knjiga, ali da dječije uspomene ipak nose najsnažniju poruku.
Da je ta generacija danas spremna napokon da progovori o tom svom iskustvu, koji uopšte nije ugao žrtve, koji nije pozicija nekoga ko mrzi, koji nije pozicija nekoga ko poziva na osvetu, na mržnju, već pozicija nekoga ko poziva na mir. Svi ti upisi zajedno zbirno vidjet ćete slaće jednu poruku mira, kao i cijela knjiga, i poruku da djeca Sarajeva svojim iskustvom samo žele ukazati na to da takvo iskustvo ne treba nijednom djetetu.
A nekadašnja djeca Sarajeva pišu uspomene, teško se odlučujući šta je to za njih bilo najvažnije ratno iskustvo.
92. moj 7. rođendan. Supa od riže, riža. Pita od riže, šnicle od riže, torta od riže.
Brza škola odrastanja u granatiranom, ali ipak najljepšem gradu na svijetu. Borba za opstanak i partiju klikera.
Stajanje u redu za humanitarnu, keks sa očima.
Kada umjesto hljeba jedeš ono ništa, to je djetinjstvo u ratu.
Jaja napravljena od cvjetova tikve bila su dobra.
Djetinjstvo u ratu nikada neću zaboraviti, čime smo se sve zabavljali i igrali. Želim svoj djeci svijeta da uživaju u djetinjstvu bez rata.
Veliki nude zablude, loše nas vazni čudima, i svakoj bajci naude, da vata ne bude, da vata ne bude.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Neuobičajeno brzo državni organi Srbije uhvatili su dvojicu napadača na uglednog beogradskog novinara Teofila Pančića. Izrečena je presuda od 16 mjeseci zatvora vođi partizanovih navijača zbog prijetnji novinarki B92 Brankici Stanković i ukinute oslobađajuće presude za ostalu šestoricu u istom slučaju kada su na utakmici koju je pratilo milionsko televizijsko gledalište uzvikivali da će Stanković proći kao njen ubijeni kolega Slavko Ćuruvija. Da li ovi potezi označavaju novi odnos države Srbije prema nasilnicima, istraživala je Branka Mihajlović.
Boris Milićević, osnivač Gay Straight Alijanse.
Ako se nastavi takva praksa sudstva i policije, naravno da će to da ohrabri sve pripadnike manjinskih grupa.
Zaštitnik građana Saša Janković smatra da je država poslala signale da nasilnici više neće biti nekažnjeni.
Pa rekao bi da je u Srbiji konačno sazrelo i među institucijama i u javnosti sazrela svest o tome da se povlađivanje prestupnicima, povlađivanje nasilnicima i tolerisanje nasilja zaista vraća kao bumerang svima nama i da su institucije sada mnogo prilježnije, ozbiljnije u sankcionisanju i prethodno naravno gonjenju. Nadam se da će ovakav stav države opstati i u budućnosti.
Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je nešto uzdržaniji.
Dakle, to je jedna informacija, jedna presuda koja mi trenutno ohrabruje i vidjet ćemo kakve su tendencije biti u pravosuđu u buduće.
Poznato je da su mnogi slučajevi nasilja od 90-ih na ovamo, posebno prema novinarima, ubistva Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović, Milana Pantića, atentat na Dejana Anastasijevića, a zatim i nasilja čija su meta manjinci od nacionalnih do seksualnih političkih, ostajali nekažnjeni. To je ohrabrivalo ekstremiste raznih profila, neretko su oni direktno završavali prljave poslove za neke važne adrese, ne samo do 2000-te, već i nakon svrgavanja Miloševića sa vlasti. Bili su to lokalni, a i nacionalni heroji, koji su u iskrivljenom sistemu vrednosti ostajali nedodirnuti. Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je slikovito pokazao u čemu su uhapšeni nasilnici koji su pretukli novinara Teofila Pančića odrastali.
Danilo Žužan, taj prvi mladić, je rođen 1991. kada svi smatramo da je sve počelo. Kad je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, on je imao 4 godine, kad je Milošević 98. krenuo po Kosovu da sređuje stanje onako dok je bio faktor mira i stabilnosti, on je tek krenuo u školu, dakle je imao 7 godina, 8 godina je imao kada je bilo NATO bombardovanje i verovatno je tada počeo da spoznaje svet i vidio jednu kao jednu veliku nepravdu prema Srbima, dakle 9 godina je imao kada je Milošević otišao sa vlasti, kada je Zoran Đinđić ubijen imao je 12 godina i on je postao, da kažemo, svesni sebe i sveta, upravo kad su se desile dve posljednje, da kažemo, veće stvari. Prvo je bilo nezavisnost Crne Gore, kada je on imao 15 godina i 17 godina kada je proglašena nezavisnost Kosova.
Na Facebooku jednog od dvojice nasilnika koji su metalnom šipkom tukli Teofila Pančića, koji kaže: "Čast mi je da u srazu glave i štangle budem glava", može se pročitati kakav je ukus i kakvi su stavovi ovih mladih ljudi. Goran Miletić počinje sa muzičkim idolima.
Na primjer, Cecu, sve njene hitove, to je 50% njegovog muzičkog ukusa, dok je drugi 50% njegovog muzičkog ukusa se odnosi na te neonacističke bendove kao što je Direktna akcija i slični bendovi koji promovišu baš direktno mržnje i nasilje. Ja ću podsjetiti slušalce, dakle, Direktna akcija, bend koji ima pesmu koja se zove Ubi pedera. Inače, vrlo interesantno za kraj možda da je on rekao da je, eto, ada puna nekakvih ljudi koji mu se ne sviđaju. Dakle, treba i, kaže, sve proterati, Rome u Indiju, a Kineze u Japan. Po njemu krv će se liti ukoliko bude gej parade u Beogradu.
Sa napadača na trenutak našu pažnju prebacujemo na ravnodušne putnike iz gradskog autobusa broj 83, koji su pobegli glavom bez obzira da ne bi morali policiji da posvedoče šta se dogodilo u slučaju Pančić. Goran Miletić se prisjeća jednog drugog autobusa sa početka 90-ih.
Dakle, na liniji Rudo-Ćeverin, gdje je 18 naših sugrađanja kidnapovano i do dana nas nisu pronađeni. Sutnici Milana Lukića, paravojne formacije, su ušli u taj autobus. Oni su izveli samo one koji su bili ne Srbi. Dakle, Bošnjake i jednu Hrvaticu. Jedan od tih od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dečaka bošnjačkog, rekavši da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči.
Vratimo se na 2010. Ustavni sud Srbije nije još uvijek doneo odluku o zahtjevu državnog tužioca iz septembra prošle godine da se zabrane ekstremne desničarske organizacije Obraz i 1389. U fiokama suda su i zahtjevi za zabranu 14 navijačkih grupa Crvene zvezde, Partizana i Rada. Najavljuje se da će to biti rešeno do kraja godine. Boris Milićević.
Koliko još mladih ljudi treba bude regrutovano u te ekstremističke organizacije, koliko još ljudi treba bude prebijeno da bi sud shvatio da treba malo da bude brže.
Najnovija vest iz Bratislave. Slovačka policija privela je dvojicu navijača Crvene zvezde nakon prijave da su napali na ulici metalnim šipkama grupu od 10 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja ove nedjelje vjerovatno će se znati da li je Bogoljub Karić dobio azil u Rusiji. Ali ono što svakako čeka ovog srbijanskog biznismena u bjekstvu je oduzimanje imovine u Srbiji. Ovim će simbolično biti stavljena tačka na imperiju porodice Karić u Srbiji, koja je doživjela procvat u vrijeme režima Slobodana Miloševića. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od male porodične metaloprerađivačke radionice u jednoj garaži krajem 70. prošlog veka u Peći do vlasništva u kompaniji za mobilnu telefoniju, otvaranja banke i prve privatne televizije 90. i početkom 2000. do bekstva u inostranstvo krajem ove decenije i strahovanja da će im biti oduzeta sva imovina u rodnoj Srbiji. U najkraćem je ovdašnja poslovna istorija Bogoljuba Karića i njegove porodice. Danas u toku istraga o Karićevom poslovanju i poreklu imovine, koja će se verovatno završiti oduzimanjem više od 80 vila, luksuznih kuća i desetina skupih automobila. Da li je to kraj imperije Karić, koji je praktično ni iz čega u poslovnu orbitu izbacio Miloševićev režim, nesebičnim davanjem čuvenih zajmova za privredni preporod Srbije i drugim pogodnostima samo za izabrane? Na to pitanje za naš program odgovorila je ekonomska analitičarka Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe.
Najava istrage i oduzimanja imovine bi verovatno trebalo da bude u nekom političko-propagandnom smislu tačka na imperiju Karić. Generalno, poslovi u Srbiji su završeni u trenutku kad je on otišao iz zemlje. Kariću je najveći udarac namet kad mu je oduzet motel, jer je to bio glavni i osnovni izvor njegovog bogaćenja. Sada oduzimanje vila i za njega i za državu ima više simbolički karakter. Može da tumači da su mu sada oduzeli i kuću.
Ipak svoje poslovanje Karić je proteklih godina premjestio u Rusiju, gdje je uvijek imao dobre kontakte i razrađen biznis, pa je do Srbije stigla i vest da će njegova firma graditi olimpijski centar u Sočiju. Tako se čulo da je u toj zemlji dobio i azil, na što nam je njegova advokat Zdenko Tomanović rekao.
Nisam ni razgovarao s njim o tome i ne mogu to da ni da potvrdim, ali ne mogu ni da demantujem.
Od početka 90. porodica Karić bila je miljenik režima, a vrhunac zajedničkog poslovanja bio je kada je 1994. Karićima data licenca za mobilnu telefoniju, koja im je donijela veliko bogatstvo. Tihomir Živanović, nekadašnji član vladine komisije za utvrđivanje vlasništva u toj firmi Mobtel, u julu 2004. godine podnio je krivičnu prijavu protiv Bogoljuba Karića i nekih predstavnika države zbog malverzacija pri osnivanju kompanije, ali do danas to nije rešeno.
Bogoljub Karić je radio ono što su mu omogućili. Tu problemi leže. To niko živ ne zna koliko je para ukradeno, jer kroz Mobtel posle kako je Mobtel posao, to niko živ ne zna šta je se rađeno. Zato se ova država nalazi tu gdje se nalazi.
Kada je pre 5 godina država zlatnu koku oduzela Karićima i potom je privatizovala, počinju glavni problemi za glavu porodice Bogoljuba. Krah se mogao predvidjeti kada se najmlađi od čuvene braće Karić kandidovao na predsjedničkim izborima 2004. šaljući biračima populističke poruke.
Evo zbog čega sam se ja kandidovao. Vidite ovo, da ove katance i lance po Srbiji na srpskim industrijskim kapacitetima sve razbijemo i da počnu fabrike da rade.
Tu nastaju problemi za omiljenog Miloševićevog tajkuna. Biljana Stepanović kaže da su svi krupni bogataši mahom nastali u vremenu 90-ih, ali da je očigledno samo Karić doživio lošu poslovnu sudbinu iz jednog očiglednog razloga.
Ono što je kod Karića specifično u odnosu na ostale, to je činjenica da je on se izgleda preigrao, da je krenuo da se bavi politikom na direktan način i da je počeo, kao što se sećamo, da kupuje poslanike po skupštini, pa je onda to bila inicijalna kapisla. I on je bio pokazna vežba za druge šta će da im se desi ako preteraju. Drugo, oduzeto mu je ono što nije ni trebalo da mu pripada na način na koji mu je pripadalo. I treće, jednostavno stavljena je tačka da se ne otvaraju afere o ulozi raznih državnih službenika u tome.
O poslovnoj sposobnosti Bogoljuba Karića pričane su bajke, godinama je uspešno plovio u biznis vodama između istoka i zapada, u Srbiji plivao i posle petooktobarskih promena, ali posle očigledne greške u koracima u domovini ga ne čekaju raširenih ruku. Njegov advokat Zdenko Tomanović tvrdi da Karić nije učinio ništa protivzakonito.
To je sada drugo pitanje, na koji način su srpski biznismeni stekli svoje bogatstvo, mislim manje više na sličan način.
Bogoljub Karić u Srbiji ostao bez prve mobilne telefonije u regionu, prve privatne banke kao i prve privatne televizije. Uskoro će se znati da li će imati gde da odmori ako ikada ponovo kroči u Srbiju, jer mu preti oduzimanje raskošnih vila i kuća. Ali Tihomir Živanović kaže da je priča o oduzimanju imovine Bogoljuba Karića samo vrh ledenog brega.
To se sjeća. Ja bi Karića uzao kao zaštićenog svjedoka da ispriča ko je šta radio. Pa beže svi. Beže od ko đavo od krsta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na prostoru zemalja bivše Jugoslavije polovidom iduće godine trebalo bi da zaživi zajednička igra Lota, koja će igračima najpopularnije igre na sreću dati šansu za mnogo veći dobitak od sadašnjih pojedinačnih premija. Inicijatori ideje su Lutrija Bosne i Hercegovine i Lutrija Slovenije. Nedavno je u Sarajevu održan sastanak lutrijskih organizacija regiona, gdje su dogovoreni svi potrebni detalji oko formiranja regionalnog Lota. Bilježi naš Ivan Katavić.
Inicijativa stara nekoliko godina oko formiranja zajedničkog lota na prostoru bivših jugoslovenskih republika sve je izvjesnija. Intenzivni razgovori za formiranje regionalnog lota traju još od 2007. godine, kada je formirana i asocijacija regionalnih lutrijskih organizacija, čije sjedište u Ljubljani. Glavni detalji, koncept i način organiziranja igre su usaglašeni i trenutačno se radi na izradi ugovora o zajedničkom privređivanju, čija se finalna verzija očekuje krajem rujna ove godine. Sead Hasanović, direktor sektora za pravne i opće poslove Lutrije Bosne i Hercegovine.
Prednosti igre su svakako brojni igrači, tržište od preko 20 miliona ljudi, veliki jackpot i vrijedne glavne nagrade.
Inicijativa je naišla na pozitivne reakcije u regiji. Predstavnici svih regionalnih lutrija uvjereni su u uspjeh igre, koja će biti namijenjena tržištu za oko 20 milijuna potencijalnih igrača. Branko Jovanović, predsjednik odbora direktora Lutrije Crne Gore.
Pa naše polazište je bilo u suštini tako da postoje kod svih lutrijskih organizacija i država u prostoru želja, cilj i namjera za međusobno ekonomsko povezivanje i to je osnovni motiv.
Važno je napomenuti da osnivanjem regionalnog lota neće biti ugrožen integritet nacionalnih lutrija. Ana Jazić, glasnogovornica Hrvatske lutrije.
Imamo zapravo svijetli primjer, pozitivan primjer u Europi, znači sa jednim popriličnim vremenskim odmakom, jel, Euromillions je startao 2003. godine, jel, sve do danas, kao što znate, on se i širio i on i danas egzistira bez ikakvih poteškoća. Svi će naši igrači biti u mogućnosti birati i donijeti sami odluku koju igru žele odigrati.
Inicijativu o osnivanju regionalnog lota pozdravila je jedna od najpoznatijih voditeljica lota bivše Jugoslavije, Suzana Mančić. U medijima su se pojavile špekulacije kako bi se ona mogla ponovo pojaviti u ulozi voditeljice regionalnog lota, na što Suzana odgovara.
Čula sam ja, ali to je sve na nivou špekulacija medija. Mene zvanično niko nije kontaktirao, tako da nemam što da mislim o tome, ali inače, obzirom da, ja, da se moje ime poistovećuje sa igrama na sreću, nekako to je i logično da se, da se odmah misli na mene, ali naravno to ne mora ništa da znači.
Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke.
Teško je očekivati da je to poteklo od strane političara ili od strane nekih ljudi koji se zalažu, ajde da kažem, za bolju saradnju, već prosto to je jedan ekonomski interes jer je neko izračunao da mu se to mnogo više isplati i da će tu mnogo više ljudi da bude privučeno time što će biti atraktivne nagrade, a samim tim znači i veći broj ljudi.
Početni jackpot zajedničkog lota iznosio bi oko 2 milijuna eura, a premija bi rasla iz kola u kolo. Evo što građani kažu o samoj inicijativi i potencijalnom dobitku.
Kada bi ja dobio ti 20 milijuna, pravio bi mostove na rijekama koje nas razvajaju.
Pa mislim, eto, kad bi imala veći dobitak, pomogla bi mnogo ljudi i svega. Ne bi to sama iskoristila, sigurno.
Onaj ga dobio svaka mu čast, ali vjerujem da će ga dobiti jedan, jer to pretežno onaj će se podeliti nekom opcijom na kraju. Jer...
Super, samo kad bi to moglo, recimo ko što je u Španiji, ono, da se razdijeli, pa ja kupim pola lutrije, trećinu, četvrtinu, da se dijeli, daje vojnim invalidima.
Asocijaciju lutrijskih organizacija za sada čine sve zemlje bivše Jugoslavije. Ukoliko regionalni loto zaživi, članstvo će se ponuditi i drugim zemljama u okruženju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Gatavić.
Toliko za danas. U druženju na talasima Radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.